America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតនិងសកម្មិកក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំអ្នកស្រីស៊ូបចិន្តាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់អតីតវិនិយោគិននៃធនាគារវិនិយោគ Goldman Sachs ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយក្នុងមូលនិធិនៅម៉ាឡេស៊ីបុគ្គលិកការិយាល័យក្រុមហ៊ុន Google នៅទូទាំងពិភពលោកធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងដំណោះស្រាយរបស់ក្រុមហ៊ុនលើករណីបៀតបៀនផ្លូវភេទចិននិងប៉ាគីស្ថានកំពុងពង្រីកគម្រោងច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ច CPEC ទៅអាហ្វហ្គានីស្ថាន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្តទៅនេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ VOA អំពីយុវជនជនបទម្នាក់ចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីឲ្យកុមារនៅជនបទមានឱកាសរៀនភាសាអង់គ្លេសនិងសេចក្តីរីកាអំពីប្រទេសអូស្ត្រាលីទទូចថាព្យួងថ្មនៅតែមានសារៈសំខាន់ទោះបីជាដឹងពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្តីសូមអស់លោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរីកានេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយអ្នកស្រីស៊ូបចិន្តាសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបចិន្តា
អរគុណអ្នកនាងស្រីណិតលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានប្រកាសចោទប្រកាន់បទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងនឹងអតីតវិនិយោគិននៃធនាគារវិនិយោគ Goldman Sachs និងអ្នកវិភាគហិរញ្ញវត្ថុម៉ាឡេស៊ីម្នាក់ពីបទជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងសូកប៉ាន់ដែលត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងលម្អិតមួយក្រសួងយុតិធម៌បានប្រកាសថាលោកឡៅទឹកជោអតីតមន្ត្រីនៃមូលនិធិ 1MDB និងលោកងងចុងវ៉ាជាអតីតអ្នកវិនិយោគិនត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានខុបខិតលាងលុយកខ្វក់រាប់ពាន់លានដុល្លារបានមកពីមូលនិធិនេះលោកឡៅដែលមិនទាន់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅឡើយនោះត្រូវបានគេឃើញចុងក្រោយនៅប្រទេសចិនលោក Tim Lesner អតីតវិនិយោគិននៃធនាគារវិនិយោគ Goldman Sachs បានសារភាពទទួលកំហុសរួចហើយនិងបានយល់ព្រមបង់ប្រាក់ជិត44លានដុល្លារនេះបើយោងតាមឯកសារដែលត្រូវបានបង្ហាញក្នុងតុលាការសហព័ន្ធនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីមុនរដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានលួចពីមូលនិធិ 1MDB ដែលជារឿងអាស្រូវធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើឆាកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោក Najib Razak អ្នកដែលបានបង្កើតមូលនិធិនេះកាលពីឆ្នាំ2009ត្រូវបានចោទប្រកាន់បទឧក្រិដ្ឋកាលពីសប្តាហ៍មុនថាបានប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវនៅប្រាក់របស់មូលនិធិ 1MDB នេះក៏ប៉ុន្តែលោករ៉ាហ្សាក់មិនសារភាពទទួលកំហុសលើបទចោទទាំងអស់លោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់បានចាញ់ការបោះឆ្នោតកាលពីខែឧសភានិងបានបញ្ចប់ការដឹកនាំរបស់គណៈបកលោកដែលមានអាយុកាល6ទសវត្សរ៍មកហើយនៅក្នុងជីវិតនយោបាយម៉ាឡេស៊ីការប្រកាសចុងក្រោយការចោទប្រកាន់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សគឺជាការចោទប្រកាន់បទឧក្រិដ្ឋជាលើកដំបូងរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកប្រឆាំងនឹងបកគលជារឿងអាស្រូវដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ Jeff Sessions បានពណ៌នានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកកាលពីខែធ្នូថាជាអំពើពុករលួយដ៏អាក្រក់បំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមួយពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Google រាប់រយនាក់បានដើរចេញពីការិយាល័យនានានៅទូទាំងពិភពលោកដើម្បីធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងទៅនឹងការដោះស្រាយរបស់ក្រុមហ៊ុនលើករណីបៀតបៀនផ្លូវភេទនិងវប្បធម៌នៅកន្លែងធ្វើការរបស់ក្រុមហ៊ុននេះបុគ្គលិកជាង 1,000 នាក់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងក្រៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ក្រុមហ៊ុន Google ក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបុគ្គលិកនិងបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យារបស់ក្រុមហ៊ុន Google រាប់រយនាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាស្ត្រីក៏ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងដើរចេញពីការិយាល័យជាង20កន្លែងនៅទូទាំងសកលលោកផងដែរពួកអ្នករៀបចំបដកម្មតវ៉ាបានថ្លែងនៅក្នុងទស្សនាវដ្តី The Cut ថាយើងគឺជាផ្នែកតូចមួយនៃចលនាដ៏ធំមួយដែលបានរីកលូតលាស់អស់រយៈពេលជាយូរមកហើយយើងត្រូវបានលើកទឹកចិត្តពីស្ត្រីគ្រប់រូបដែលធ្វើការនៅក្នុងហាងលក់អាហារឆ្អិនស្រាប់ជាអ្នកដែលដឹកនាំការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបៀតបៀនផ្លូវភេទទៅលើស្ត្រីរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងចលនា Me Too ជាអ្នកដែលចាប់ដើមងើបឈរតវ៉ាដើម្បីបញ្ចប់ករណីរំលោភបំពានដូចនេះ ការដាច់ចេញរបស់បុគ្គលិកទាំងនេះគឺជាការបង្ហាញថ្មីចុងក្រោយនៃការមិនពេញចិត្តកាន់តែខ្លាំងឡើងពីសំណាក់បុគ្គលិកធ្វើការបន្ទាប់ពីកាសែត The New York Times បានរាយការណ៍កាលពីសប្តាហ៍មុនអំពីក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតយក្សមួយនេះបានចំណាយលុយរាប់លានដុល្លារជាប្រាក់បំណាច់ឲ្យទៅបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ជាបុរសដែលរងការចាប់ប្រកាន់បៀតបៀនផ្លូវភេទដើម្បីបិទបាំងទង្វើខុសឆ្គងរបស់ពួកគេទាំងនោះកាសែត The New York Times បានរាយការណ៍ថាកាលពីឆ្នាំ2014ក្រុមហ៊ុន Google បានចំណាយប្រាក់90លានដុល្លារជាប្រាក់បំណាច់ការងារឲ្យទៅនាយករងក្រុមហ៊ុនលោក Andy Rubin បន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទបៀតបៀនផ្លូវភេទរដ្ឋាភិបាលចិននិងប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាពួកគេកំពុងធ្វើការពង្រឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរចំពោះគម្រោងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអំឡុងពេល4ឆ្នាំនៃការអនុវត្តគម្រោងច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចរវាងចិននិងប៉ាគីស្ថានហៅកាត់ថា CPEC រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានផ្តល់កម្ចី19,000,000 ដុល្លារដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទដោយយកការប្រាក់ទាបជាងទីផ្សារការវិនិយោគបរទេសដោយផ្ទាល់ការលម្អឬសាងសង់ប្រព័ន្ធគមនាគមន៍ប៉ាគីស្ថានឡើងវិញបង្កើតរោងចក្រធម្មពលអគ្គិសនីនិងយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់កំពង់ផែសមុទ្រអារ៉ាប់នៅក្នុងទីក្រុងគូវ៉ាដាក្រមមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាននិងចិនបាននិយាយថាដំណាក់កាលនៃការពង្រីកគម្រោងនិងការពង្រីកភូមិសាស្ត្រនៃគម្រោង CPEC ត្រូវបានរៀបចំរួចហើយទៅកាន់តំបន់ភាគខាងលិចប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលជាប្រទេសគ្មានសមុទ្រក្រមមន្ត្រីទាំងនោះបាននិយាយបន្តថានៅឆ្នាំនេះទីក្រុងកាប៊ុលនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចសន្ទនាត្រីភាគីស្ដីពីសន្តិភាពនិងប្រតិបត្តិការសន្តិសុខជាមួយក្រុងប៉េកាំងនិងក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទហើយកិច្ចពិភាក្សានេះក៏នឹងរួមបញ្ចូលសំណើក្របខ័ណ្ឌការងារដើម្បីភ្ជាប់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានទៅក្នុងគម្រោង CPEC នេះផងដែរឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទលោកយ៉ាវជីងបានថ្លែងថាយើងគួរតែធ្វើឲ្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនៃគម្រោង CPEC នេះក្លាយទៅជាវេទិកាពិភាក្សាមួយផ្សេងទៀតដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ឲ្យបានប្រសើរជាងនេះឬអាចតភ្ជាប់ពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយទៀតបានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញរដ្ឋជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិបានគាំទ្រយ៉ាងលើសលប់លើការដកចេញទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុង Washington ដែលបានដាក់អស់ជាងមួយសតវត្សមកហើយទៅលើប្រទេសគុយបាដែលពួកគេបាននិយាយថាទណ្ឌកម្មនេះគឺជាឧបសគ្គចម្បងចំពោះការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៅក្នុងប្រទេសដែនកោះមួយនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគុយបាលោក Bruno Rodriguez Parilla បានថ្លែងនៅឯសន្និបាតកំពូលអង្គការសហប្រជាជាតិថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះគឺជាការរំលោភបំពានយ៉ាងខ្លាំងនិងជាប្រព័ន្ធនៃការរំលោភសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋគុយបាទាំងបុរសនិងស្ត្រីទណ្ឌកម្មនេះនៅតែជាឧបសគ្គរារាំងដល់ការអភិវឌ្ឍនិងការរីកចម្រើនក្នុងប្រទេសគុយបាអស់ជាច្រើនជំនាន់មកហើយអង្គសន្និបាតបានទទួលសម្លេងបោះឆ្នោតគាំទ្រ189សម្លេងដើម្បីឲ្យបញ្ចប់ទណ្ឌកម្មនេះដែលក្នុងនោះមានតែសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលប៉ុណ្ណោះដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យបន្តទណ្ឌកម្មលើប្រទេសគុយបាបន្តទៀតมันមានប្រទេសណាអវត្តមាននៅក្នុងមហាសន្និបាតនេះទេគណៈប្រទេសមូលដាវីនិងអ៊ុយក្រែនมันបានបោះឆ្នោតបង្ហាញពីឆន្ទៈរបស់ពួកគេនោះទេឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីនីគីហេលីបានថ្លែងថាការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃនេះគ្មានអ្នកឈ្នះនោះទេគឺមានតែអ្នកចាញ់ប៉ុណ្ណោះអង្គការសហប្រជាជាតិគឺជាអ្នកចាញ់អង្គការសហប្រជាជាតិបានច្រានចោលឱកាសរបស់ខ្លួនក្នុងការនិយាយតំណាងឲ្យសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រាជ្ញាចំពោះប្រទេសដែលមានវត្តមាននៅទីនេះថានឹងលើកកម្ពស់សន្តិភាពសន្តិសុខនិងសិទ្ធិមនុស្សជាដើមប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះបានក្បត់នឹងឆន្ទៈខ្លួនឯងកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទូគីបានចាប់ផ្ដើមយានល្បាតរួមគ្នានៅក្នុងតំបន់ Man Beach ប្រទេសសេរីដែលជាកន្លែងពួកកងជីវពលខឺតបានវាយបង្ក្រាបពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមន្ត្រីទូគី2នាក់បានអះអាងអំពីការល្បាតរួមគ្នានៅភូមិខាងជើងប្រទេសសេរីកាលពីថ្ងៃប្រហ័ស
លោក
លោកអួនកុសលជាស្ថាបនិកនៃសាលា Mother Home Cambodia ដែលបង្រៀនកុមារនៅជនបទដោយមិនយកប្រាក់កម្រៃលោកបានបង្កើតសាលានេះឡើងពីឆ្នាំ2014ក្នុងគោលបំណងផ្តល់ឱកាសដល់កុមារនៅជនបទឲ្យបានសិក្សាភាសាអង់គ្លេសរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះសាលា Modern Home Cambodia បានបង្រៀនសិស្សចំនួន800នាក់ហើយដែលក្នុងនោះសិស្សចំនួន200នាក់កំពុងសិក្សានៅឯសាលានេះលោកបានចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានមកពីការប្រកបមុខរបរជាមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរដើម្បីដំណើរការសាលា Modern Home Cambodia នេះលោកអួនកុសលត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចែករំលែកអំពីសាលា Modern Home Cambodia នៅឯវេទិកាយុវជនដ៏ធំបំផុតនៅលើសកលលោកដែលមានឈ្មោះថា One Young World កាលពីឆ្នាំ2015ដល់យុវជនប្រមាណជា 1,300 នាក់មកពីទូទាំងពិភពលោកកញ្ញាយូសធារីនៃ VOA បានសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកអួនកុសលកាលពីពេលថ្មីៗនេះអំពីសាលា Modern Home Cambodia និងការតាំងចិត្តរបស់លោកក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលភាសាអង់គ្លេសដល់កុមារនៅជនបទសូមអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរកុសលកុសលគឺជាស្ថាបនិកនៃសាលា Mother Home Cambodia ដែលបង្រៀនសិស្សដោយមិនគិតថ្លៃហើយសាលានេះមានទីតាំងនៅក្នុងឃុំចន្ទសានៃខេត្តសៀមរាបជាដំបូងនេះសូមកុសលជួយជម្រាបអំពីស្ថានភាពរបស់សាលារបស់កុសលបានទេ
និយាយរួមទៅជាដំបូងខ្ញុំធ្វើការជាចឹងយថាដំបូងហ្នឹងគឺខ្ញុំជាមេគតិទេសចរហើយខ្ញុំយកលុយរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំរកបានពីសិស្សទេសចរហ្នឹងគឺយកទៅបោចាក់ជូនសហគមន៍អញ្ចឹងណាហើយបង្រៀនហ្នឹងគឺចាប់ពីម៉ោង1រហូតដល់ម៉ោង8យប់សិស្សដែលយើងបង្រៀនហ្នឹងគឺយើងមានកម្រិតខុសៗគ្នាកម្រិតទី1ហ្នឹងគឺមតិភាសាអង់គ្លេសយើងបង្រៀន Let's go for condition ហើយកម្រិតទី2ហ្នឹងគឺយើងបង្រៀន Let's go for part 3ហ្វាយឌីសិនដូចគ្នាហើយបន្តមកទៀតមកគឺយើងបង្រៀន level new way កម្រិត new way យើងមាន beginner យើងមាន elementary យើងមាន intermediate ណាសាលានឹងមានតែមួយខ្នងឲ្យខ្ញុំអ្នកបង្កើតយើងធ្វើពីឈើលាយសំងយើងមានតែសាលាជាសាលានឹងគឺសាមញ្ញបំផុតយើងអត់មានសាលាទំនើបឬក៏អាគារដូចរដ្ឋទេសាលាបែបតំបន់បកជាយ៉ាងអញ្ចឹងណា
ហេតុអ្វីបានជាកុសលបង្កើតសាលានេះ
មូលហេតុដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឡើងហ្នឹងដោយសារថានិយាយរួមទៅយើងទូចិត្តផ្នែកអប់រំនៅតាមសហគមន៍ជាពិសេសនៅតំបន់អាស៊ីយ៉ាងណាយើងចង់ឲ្យក្មេងនឹងមានឱកាសរៀនភាសាអង់គ្លេសដូចក្មេងនៅទីក្រុងហើយម្យ៉ាងវិញទៀតដោយសារតែកើតអត់ទេសូវមានឱកាសចូលរៀនភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងទៅវាជាភាសាមួយដែលរំលឹកការអន្តរជាតិដែលមិនអាចខុសបានអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំក៏ពពុះពពីដើម្បីបង្កើតសាលានេះឡើងនៅក្នុងសហគមន៍
តើកសលធ្វើគម្រោងនេះអស់រយៈពេលប្រមាណឆ្នាំហើយ
និយាយរួមទៅយើងបាន3ឆ្នាំជាង4ឆ្នាំហើយដើមចុង2014ដើម2015យើងចាប់ផ្ដើមកាលពីខែវិច្ឆិកា2014ណា
មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះតើមានសិស្សប្រមាណអ្នកហើយដែលបានចូលរៀននៅក្នុងសាលានេះ
នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្ញុំនោះដែលខ្ញុំទៅសេហ្នឹងចូលប្រហែលជា800អ្នកដែលធ្លាប់បានរៀនហើយនឹងបន្តរហូតដល់បច្ចុប្បន្នអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏បានទៅរៀនដល់ឆ្លងកាត់ពីទី5ទី6ទី7អ្នកខ្លះបានរៀនដល់ទី11 12អញ្ចឹងណាកាលពីមុនវ៉ាកនហ្នឹងគឺយើងមាន270តែឥឡូវនៅសល់តែ200ទេដោយសារតែសិស្សធំធំហ្នឹងគឺក៏ទៅរៀននៅវិទ្យាល័យអញ្ចឹងក៏អត់មានពេលវេលាមករៀននឹងយូរជាមួយយើងវិញទេ
តើការដើមឡើយនឹងស្ថានភាពនៅក្នុងសហគមន៍របស់កុសលនឹងយ៉ាងម៉េចដែរបានជាកុសលសម្រាប់ចិត្តក្នុងការបង្កើតសាលានឹង
ខ្ញុំមានរឿងតាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតសាលានឹងគឺដើមចំឡើយនឹងគឺចង់និយាយថាខ្ញុំមានបទពិសោធន៍រៀនភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំឆ្លាប់ឆ្លងកាត់រហូតឲ្យខ្ញុំរៀននៅវិទ្យាល័យមហាវិទ្យាល័យអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបើសិនជាថ្ងៃអនាគតថ្ងៃណាមួយខ្ញុំអាចជួយសហគមន៍ខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងបង្កើតសាលាភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្ញុំដើម្បីផ្តល់ឲ្យឱកាសដល់ក្មេងចំនួនក្រោយជាពិសេសយុវជនហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនឹងដោយសារតានៅក្នុងមូលដ្ឋាននៅក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំគឺជាសហគមន៍មូលធំនៅជុំវិញភូមិរបស់ខ្ញុំនឹងគឺទាំងអស់នោះមានដូចជា20ភូមិអញ្ចឹងណាហើយក្មេងយើងមានចំនួនក្មេងច្រើនអញ្ចឹងណាហើយពីដើមឡើយនឹងការដែលមុនខ្ញុំចូលបង្កើតសាលាភាសាអង់គ្លេសគឺក្មេងអត់ទៅដឹងយល់ដឹងជាភាសាអង់គ្លេសហើយជាពិសេសគឺបានជួបប្រស័យទាក់ទងជាមួយជនជាតិបរទេសអញ្ចឹងណា
កុសលអាចជម្រាបពីបែបបទរដ្ឋបាលរបស់សាលា Mother Home Cambodia បានទេថាតើកុសលទទួលកូនសិស្សឲ្យចូលរៀននឹងដោយរបៀបណា
យើងអត់ទាន់មានប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលច្បាស់លាស់ដោយសារតែយើងតាក់ទងទៅនឹងអាបាត់ចិត្តរៃវត្ថុណាហើយការចុះឈ្មោះទីសោតហ្នឹងគឺយើងមានបញ្ជីខ្ញុំនឹងចុះឈ្មោះក្នុងនាមផ្ទាល់ជាមួយនឹងគ្រូណាសិស្សដែលមានអាយុចាប់ពី4ឆ្នាំឬក៏6ឆ្នាំឡើងទៅហ្នឹងគឺជាទូទៅគឺយើងទៀមទីឲ្យគាត់ចេះអានភាសាខ្មែរបានយើងយកណាហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យងាយស្រួលដល់គ្រូយើងបង្រៀនគាត់ហើយមួយទៀតបើសិនតែគាត់អត់ចេះខ្មែរសោះយើងអាចទទួលទេ
អតាសិស្សទាំងនោះជាអ្នកដែលនៅក្នុងសហគមន៍របស់កុសលផ្ទាល់ឬក៏មកពីខាងណាដែរ
ជារួមទៅគឺនៅក្នុងសហគមន៍ខ្ញុំហ្នឹងឯងហ៎នៅក្នុងសហគមន៍ខ្ញុំហ្នឹងឯងពូទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានធ្វើជំរឿនទៅទៅនឹងកម្មវិធីសិក្សាហ្នឹងគឺយើងមានសិស្សលោដល់12ភូមិណាហើយដោយសារតែយើងបង្រៀនកិនគឺយើងអាចបានកិតផ្លៃកំរៃថាវិការឲ្យសំបីទៅមូរៀលខ្មែរយើងអាចបានយកវិការដែរ
តើកុសលធ្វើជំរឿននៃការសិក្សានឹងនៅពេលណាដែរហើយផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអ្វីខ្លះ
ជំរឿនទាក់ទងនឹងការសិក្សានឹងគឺខ្ញុំចុះសូវេចុះស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯងព្រោះខ្ញុំចេះផ្នែកនឹងខ្លាំងខ្លះខ្ញុំចូលនៅពេលដែលគេប្រជុំភូមិឃុំគេប្រជុំសហគមន៍ខ្ញុំឧស្សាហ៍ចូលរួមដើម្បីតាមដានអំពីពុកម្ដាយថាកើតនឹងមានកម្រិតយល់ដឹងពីប្រព័ន្ធអប់រំនៅស្រុកខ្មែរនេះបានប៉ុណ្ណាតាមណាអញ្ចឹងណាហើយមួយទីសោតនោះគឺខ្ញុំចោះស្រាវជ្រាវពីក្មេងឈប់រៀនហើយនិងក្មេងដែលកំពុងតែរៀនហើយខ្ញុំសួរសាស្ត្រសួរក្មេងដែលកាត់បោះបង់ការសិក្សាចោលនោះគឺមូលហេតុអីបានកាត់បោះបង់ការសិក្សាចោល
តើកុសលជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះនៅពេលដែលដំណើរការសាលាមាដហុមកម្ពុជានេះ
បញ្ហាជួបបញ្ញាធោអញ្ចឹងណាដោយសារតែកាត់អត់យល់អំពីដំណើរទៅការអប់រំអញ្ចឹងទោះស្ថិតបាត់តែយើងឲ្យឯកសារមួយចំនួនដែលយើងសុំកាត់ពីភូមិឃុំឲ្យក៏ដោយតាមតែកាត់នៅមានចរិតមួយថាកាត់ចង់ដឹងកាត់និយាយរួមទៅពិបាកនៅក្នុងផ្លូវច្បាប់បើសិនបើជាយើងនិយាយឲ្យចំទៅពេលដែលយើងសុំច្បាប់កាត់ទៅហាក់បើជាពិបាកអាហ្នឹងវាជាឧបសគ្គមួយដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំហើយឧបសគ្គទី2ហ្នឹងគឺកត្តាពុកម្ដាយកត្តាពុកម្ដាយនេះមានន័យថាគាត់អត់ទៅយល់អំពីតម្លៃនៃការអប់រំអញ្ចឹងគាត់អត់ទៅបានឲ្យតម្លៃយើងទេ
តើអ្វីដែលកុសលមានមោទនភាពបំផុតចំពោះការងារដែលខ្លួនឯងធ្វើ
ដែលខ្ញុំក៏សង្កល់ដែលមានភាពវិជ្ជមានធំបំផុតហ្នឹងគឺក្មេងឥឡូវនៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្ញុំគាត់ចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសអ្នកខ្លះរហូតដល់គាត់រៀនប្រកែមែនទែនហ្មងរហូតដល់ប្រកែជាងគ្រូទៅក៏មានដែរអានេះដែលខ្ញុំក៏សង្កល់ឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តរហូតដល់ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំចាក់ចេញពីពិភពលោកនេះទៅក៏ខ្ញុំសប្បាយចិត្តព្រោះខ្ញុំបានជួយក្មេងៗជាច្រើនដែលមានអនាគតល្អ
តើកុសលចង់ធ្លាប់បោះបង់ចោលការងារទាំងនេះឬទេ
សំណួរល្អខ្លាំងមែនទែនហ្មងសំណួរទូដោយចាក់ចំបេះដូងខ្ញុំហ្មងអឺពេលខ្លះខ្ញុំអត់ដែលមានអារម្មណ៍ពិបាកជាមួយនឹងក្មេងៗខ្ញុំធ្វើការជាមួយក្មេងៗខ្ញុំសប្បាយហើយខ្ញុំជួយចិត្តក្មេងៗហើយមានពេលមានហេតុផល2ដែលខ្ញុំចង់បិទសាលាហេតុផលទី1ដោយសារតែអញ្ញាធម៌ហេតុផលទី2ក៏ដោយសារតែកត្តាពុកម្ដាយតែបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺឪពុកម្ដាយគឺគិតចាប់ផ្ដើមមានកម្រិតមួយបើកអារម្មណ៍ទូលាយដើម្បីទទួលយកនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានផ្ដល់ហើយជាពិសេសគឺផ្នែកអប់រំតែមានពេលខ្លះគឺយើងប្រជុំមុខជាមួយនឹងអញ្ញាធម៌មូលដ្ឋានរហូតដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយពេលខ្លះជាពិសេសគឺប៉ូលីសនិយាយចំគឺប៉ូលីសហ្មងគាត់នៅពេលដែលយើងមានអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តជាចិត្តបងទេបាទតែយើងទេសុំគាត់ហើយតែគាត់មកតែគេឆ្វេឆ្វាឆ្វេឆ្វាយ៉ាងហ្នឹងណារហូតដល់ខ្ញុំទេទៅអន្តរាគមអញ្ចឹងទៅហើយរហូតដល់ទេខ្លះយើងឲ្យទៅលឺជាកាក់អញ្ចឹងខ្លះទៅបានគាត់ស្ញាប់តែអញ្ចឹងណា
តើកុសលមានមតិចុងក្រោយអ្វីសម្រាប់អ្នកស្ដាប
់ជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមផ្ញើសារទាំងអស់នេះទៅដល់យុវជនជាពិសេសគឺយុវជនដែលកើតទស្សវត្សទី90អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់ត្រាំផ្ញើឲ្យគាត់បើសិនដូចគាត់ចេញធ្វើការហើយមានអនាគតល្អហើយមានលុយខែសមរម្យអញ្ចឹងគាត់គួរតែធ្វើម៉េចយើងជួយសហគមន៍យើងវិញទៅដើម្បីឲ្យសហគមន៍នៅភូមិរបស់យើងដែលជាភូមិឋានរបស់យើងដែលយើងកើតហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយហ្នឹងបានយល់អំពីតម្លៃនៃការអប់រំហើយជួយបញ្ចូលណែនាំហើយវាក៏ផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្មេងៗបានចូលរៀនរបស់គ្នាណាចង់ផ្ញើសារមួយដ៏សំខាន់ខ្ញុំចង់ឲ្យយុវជនខ្មែរហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចប្រកាន់គំនិតបែបវិជ្ជមានហើយយើងកុំគិតថាអាត្មានិយមអញ្ចឹងណាយើងទៅមានគំនិតមួយជ័យរំលែកទៅដល់ក្មេងៗហើយជាពិសេសគឺក្មេងៗដែលក្រីក្រគាត់អត់មានលទ្ធភាពរៀនហើយចិត្តចង់រៀនតែគាត់ឲ្យមានលទ្ធភាពអញ្ចឹងយើងគួរតែបង្កើតឱកាសនេះឡើងដើម្បីជួយ ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយបានខ្លាចទៅជាទុនធានមនុស្សមួយដ៏ពិតប្រាកដក្នុងសង្គមខ្មែរអញ្ចឹងណា
ចាអរគុណច្រើនកសលដែលបានចំណាយពេលក្នុងការចូលរួមផ្តល់បទសម្ភាសជាមួយនឹងខ្ញុំចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងកញ្ញាយូស្ធីរីនៅ VOA ជាមួយលោកអ៊ួនកុសលដែលជាស្ថាបនិកនៃសាលា Modern Home Cambodia ដែលបង្រៀនកុមារនៅជនបទដោយមិនយកប្រាក់កម្រៃបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានច្រានចោលរបាយការណ៍ថ្មីបំផុតរបស់គណៈកម្មការអន្តររដ្ឋាភិបាលស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយបានទទូចថាព្យុះថ្មនៅតែមានសារៈសំខាន់ដល់សន្តិសុខធម្មពលនិងដល់ការបន្ទាបសហុយប្រើភ្លើងអគ្គិសនីក្នុងប្រទេសអ្នកស្រុកឯកសាររបស់គណៈកម្មការ IPCC ចែងថាកំណើនសីតុណ្ហភាព2អង្សាអាចបំផ្លាញកន្លែងមានផ្កាថ្មឈ្មោះ Great Barrier Reef និងកោះខ្លះនៅជិតប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific លោក Phil Mercer រាយការណ៍ពីទីក្រុង Sydney ហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
នៅក្នុងរបាយការណ៍ពិសេសរបស់ផងខ្លួនដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែតុលាគណៈកម្មការអន្តររដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការប្រែប្រួលធាតុអាកាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា IPCC បាននិយាយថាការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់សកលត្រូវកាត់បន្ថយឲ្យដល់កម្រិតសូន្យនៅពាក់កណ្ដាលសតវត្សនេះដើម្បីបញ្ឈប់ការឡើងកម្ដៅសកលចំនួន1អង្សាកន្លះសេពួកអ្នកសរសេរសេចក្តីរាយការណ៍នេះបានប្រមាណថាប្រសិនបើការឡើងកម្ដៅផែនដីបានត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យឡើងដល់លើសពី2អង្សាពិភពលោកនឹងមានសីតុណ្ហភាពមិនអាចគ្រប់គ្រងបានទេពួកគេបាននិយាយយោងជាពិសេសដល់ធ្យូងថ្មដោយនិយាយទទូចថាការប្រើប្រាស់វាសម្រាប់បង្កើតភ្លើងអគ្គិសនីត្រូវកាត់បន្ថយឲ្យមកនៅត្រឹម 0.2% នៃការប្រើប្រាស់នៅពេលសប្តាហ៍នេះរបាយការណ៍នេះបានទទួលការឆ្លើយតបមិនសូវកក់ក្ដៅពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនិយមនយោបាយកណ្ដាលខាងស្ដាំរដ្ឋាភិបាលនេះបាននិយាយថាខ្លួនគ្មានបំណងកាត់បន្ថយការផលិតឥន្ធនៈបែប fossil ទេពីព្រោះមានកង្វល់ថាបើគ្មានជួងថ្មទេសោះហុយនៃការប្រើអគ្គិសនីនៅក្នុងគ្រួសារនឹងបន្តកើនឡើងថែមទៀតរដ្ឋាភិបាលក្នុងខេមបេរ៉ាក៏បាននិយាយទៅទូដែរថាខ្លួននឹងបំពេញតាមការសន្យារបស់ផងខ្លួនតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសដែលប៉ុនប៉ងបង្រួបបង្រួមប្រទេសទាំងអស់ឲ្យថិតនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងតែមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលធាតុអាកាសជាលើកដំបូងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានទទួលប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងការដឹកជញ្ជូនធ្យូងថ្មទៅលក់ឲ្យប្រទេសចិននិងផ្នែកឯទៀតនៃទ្វីបអាស៊ីនៅពេលដែលធ្យូងថ្មបានជួយក្នុងការផលិតភ្លើងអគ្គិសនីជាង 60% សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសលោកស្រី Melissa Price រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីមានចំណឿថាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ IPCC បង្កើនការគំរាមកំហែងដាក់ឲ្យមានដោយឥន្ធនៈ fossil
Coal does form an very important part of the Australian energy mix and we make no apology for the
ខ្ជុំថ្មជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃការបង្កបង្កើតធាមពលក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយជាការពិតជាក់ស្ដែងគឺយើងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលនេះទៅលើការកាត់បន្ថយតម្លៃភ្លើងអគិសនីជារៀងរាល់ឆ្នាំមានបច្ចេកទេសថ្មីថ្មីតាក់ទងនឹងធ្យូងថ្មនិងអ្វីដែលធ្យូងថ្មរួមចំណែកក្នុងការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដូច្នេះលោកអ្នកដឹងហើយថាការនិយាយថានឹងមានការឈប់ប្រើធ្យូងថ្មមិនហួសពីឆ្នាំ2050ជារយៈពេលមួយយូរណាស
់ប្រទេសអូស្ត្រាលីមានអត្រាខ្ពស់ក្នុងពិភពលោកខាងភាពកខ្វក់បណ្ដាលមកពីឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់របាយការណ៍ការពីពេលថ្មីថ្មីនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីបរាជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការកាត់បន្ថយកម្រិតនៃភាពកខ្វក់ដោយសារឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះចែងថាពីខែមករាដល់ខែមីនាឆ្នាំនេះប្រទេសអូស្ត្រាលីមានកម្រិតភាពកខ្វក់ដោយសារសារធាតុកាបូនខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកពួកអ្នកការពារបរិស្ថានបាននិយាយបង្ហាញហេតុផលថាប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចាត់វិធានការតិចតួចណាស់ដើម្បីការពារខ្លួនឯងទប់ទល់នឹងការខូចខាត ដោយសារការប្រែប្រួលធាតុអាកាសប្រទេសអូស្ត្រាលីជាទ្វីបមួយមានមនុស្សរស់នៅដែលស្ងួតជាងកន្លែងឯទៀតឯទៀតពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រប្រមាណថាការរាំងស្ងួតទឹកជំនន់រលកកម្ដៅភ្លើងឆេះព្រៃនិងខ្យល់ព្យុះនឹងមានច្រើនជាងមុននៅពេលសីតុណ្ហភាពឡើងខ្ពស់ជាងមុនដោយមានផលវិបាកជាមហន្តរាយដល់បរិស្ថានដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងតំបន់មានផ្កាថ្ម Great Barrier Reef និងសុខភាពមនុស្សផងដែរ
ប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមប្រិមិត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតំបន់អាស៊ីនិងនៅជុំវិញពិភពលោកតោះតានីអ្នកស្រីសុភចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកនាងស្រីណិតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានមានប្រសាសន៍ថាលោកបាននិយាយជាមួយលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដែលផ្ដោតជាពិសេសទៅលើចំនួនប្រជាកម្មដែលកំពុងបន្តកើតឡើងរវាងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទាំងពីរលោក Trump និងលោកស៊ីបានសង្កឹកដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកជាច្រើនលើកដែលបានដំឡើងពន្ធគយលើទំនិញនាំចូលរបស់ប្រទេសទាំងពីរមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះដែលការនេះបានបង្កើនភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏ប៉ុន្តែលោក Trump បានបរិញ្ញាការអំពីការពិភាក្សាគ្នាតាមទូរស័ព្ទរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរនេះថាជាកិច្ចសន្ទនាដ៏យូរនិងល្អមួយនិងបាននិយាយទៀតថាវាគឺជាកិច្ចសន្ទនាស៊ីសង្វាក់គ្នាយ៉ាងល្អបំផុតរដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធសាស្ត្រប្រទេសទូគីបានអំពាវនាវជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសហការយ៉ាងពេញលេញក្នុងការស៊ើបអង្កេតលើការសម្លាប់លោកចាម៉ាល់ខាសូគីនៅក្នុងស្ថានទូតក្នុងស្ថានកុងស៊ុលទីក្រុងរីយ៉ាតក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសទូគីរដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធសាស្ត្រទូគីលោកអាប់ឌុលហាមីតហ្គុលបានថ្លែងថាប្រធានរដ្ឋអាជ្ញាទូគីលោកអ៊ីវ៉ាន់ហ្វីដានបានបរាជ័យមិនបានទទួលបានចម្លើយអំពីកន្លែងលាក់សាកសពរបស់លោកខាសូគីនិងអ្នកដែលបញ្ជាឲ្យសម្លាប់លោកខាសូគីនោះទេលោកហ្គុលបានប្រាប់ក្រុមសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាករណីរបស់លោកខាសូគីបានក្លាយជាបញ្ហាដែលពិភពលោកទាំងមូលកំពុងយកចិត្តទុកដាក់នៅប៉ុន្មានថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីមកដល់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កំពុងជំរុញការភ័យខ្លាចថ្មីដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលគ្មានក្រដាសស្នាមនិងអាចរឹតបន្តឹងច្បាប់ចំពោះជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលកំពុងស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅសហរដ្ឋអាមេរិកមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះកំពុងលើកឡើងអំពីបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងសេតវិមានដែលជាកិច្ចប្រឹងប្រែងចុងក្រោយរបស់លោកដើម្បីធ្វើឲ្យបញ្ហានេះក្លាយទៅជាបញ្ហាសំខាន់សម្រាប់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយនេះបន្ទាប់មកលោកប្រធានាធិបតីនឹងធ្វើដំណើរទៅចូលរួមយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតនៅរដ្ឋមីសូរីក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានប្រកាសចោទប្រកាន់បទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងទៅនឹងអតីតវិនិយោគិននៃធនាគារវិនិយោគ Goldman Sachs និងអ្នកវិភាគហិរញ្ញវត្ថុម៉ាឡេស៊ីម្នាក់ពីបទចោទជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងសូកប៉ាន់ដែលត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងល្អិតល្អន់មួយ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com និងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង1575 kHz សូមអរលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.